Jumala sõna ütleb, jääge minusse, mina jään teisse, nüüd ütleb Issand. Ja üks osa Kristusesse jäämisest on ka see, et me tuleme kokku. Kui me armastame Issandat, siis me armastame ka üksteist Jumala lapsi. Ja niivisi täna me tahame olla koos kui üks Kristuse ihu, Jumala perekond, laulda koos ülistust, mõtiskleda koos, murda leiba, jagada karikat ka koos ja olla niivisi Jumala perekond, Kristusest unastatud. Alustame paari ühise lauluga ja sinna vahele loeme ka pühakirja. Vaikuses ja rahus me võime kohata teinekord Jumala vaikset häält. See on esimene laul. Jumala sõna ja kui sul on võimalik tõusta, siis austusest Jumala sõna vastu me kuuleme seda seistes. Johannes evangeeliumi 15. peatükist. Jeesus ütleb, mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viina puu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viina puu. Teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Me palvetame. Issand, meid on kokku toonud see, et sina oled meid kutsunud. Sa kutsud paljusid, aga kõiki tule. Aga sa ütled, tulge minu rahvas. Mul on teile midagi öelda. Ma tahan teile ühiselt midagi anda. Otse Jumalalt pühas vaimus oma sõnas, aga ka üksteise kaudu. Ja meil on rõõm tulla kokku. Näha õdesid vendi, lunastatuid. Näha neid, kes otsivad teed alles lunastuse poole, on sinna lähedale jõudmas ja öelda, tulge kaasa. Me täna missand, et sa oled püha vaimu annud, kes teeb elavaks, kes annab seda elu mahle, et me võime olla Kristuse kui tüve küljes. Elusta issand meid oma sõnaga täna. Elusta oma vaimuga. Me tahame kummarduda sinu ette, oma südamed avada, et sa saaksid täita meid sellise värske voolava veega, eluveega, värske leivaga otse Jumala käest. Issand, me ei ole siin. Eelkõige inimeste pärast, me oleme siin esmalt Jumala pärast. Aita, et me süda oleks õiges kohas ja täname, et sul on meile midagi head anda. Jeesuse nimel, aamen. Laulame veel kiitust Issandale. Tänu Jumalale, ta on tõotust mööda meie keskel. Võtame palun istet. Rõõm on teid kõiki näha siin. Tervitame ka kõiki, kes otseülekandes jätkuvalt meid vaatavad või salvestises. Püüame hoida neid vahesid ka, aga ma saan aru, et igatsus tulla koguduse keskele on suur ja kui mõni vaatab ka kõrvalsaalis või on kuskil foees, siis eriline õnnistus sinna. Jagan meie teateid. Järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus. Meil on alfakursuse lõpetamine koos sellega järgmisel pühapäeval. Me seekord kõik alfakursuse inimesed kutsume tunnistusi saama pühapäevasele jumalateenistusele. See on siis järgmisel pühapäeval jumalateenistuse raames. Ka see jutluse teema saab olema alfa viimasest loengust ajendatud. Nii et tervitame neid. Mõned on ka täna siin, kes meie keskel on rõõm näha, kes alfakursusel käivad. Samuti järgmisel pühapäeval me alustame ristimiskooliga neile, kes soovivad kogudusega liituda. 5 korda saame kokku pärast hommikust Jumala teenistust. See on nagu kahel mõttel või kes sinna võiksid tulla. Üks on see, kui sa oled hakkanud Jeesust järgima, oled kogenud uut sündi ja tahad saada ristitud, mis on loomulik jätk sellele, siis otseselt ristimisega seoses ja siis kogudusega liituda. Ja teine on ka see, et kui sa oled juba varem ristitud usus, aga sa oled leidnud kodu meie Kolgata koguduses ja tahaksid liituda meie kogudusega, siis selline, et teemad võibolla pole sinu jaoks uued, aga sellist osadust loob ka see, kui me seal ristimiskoolis koos oleme ja saame üksteise elusid jagada. Nii et on plaan järgmisel pühapäeval alustada. Pärast jumalateenistust väikese vahega, võibolla 12:00–13:00, umbes tund aega oleme koos. Ja kui Jumal lubab, siis ristimist plaanime koguduse suvelaagris. Nädala sees on veel noorte õhtud. Sellel neljapäeval ei ole küll siin noorte õhtud, vaid ma saan aru, et kusagil noored lähevad võrkpalli mängima. Jälgige Facebooki gruppis, kus nad seda teevad. Ja samuti Eestpalve tuba on neljapäeviti ja mitmed kodurupid veel jätkavad kogunemisi. Kogudusele jagan ka ühte kaugemat leinateadet. Eelmisel pühapäeval saabus teada, et meie sõpruskoguduse Teerslaagist kauaaegne juhatuse esimees Walter Fööbel on kutsutud igavikku. Ta on korduvalt meie keskel käinud juba 90. alguses seminari hoone ehitamisega seoses tekkisid need kontaktid. Mõned meie koguduse inimesed kolisid Saksamaale, venekeelsed inimesed, ja sinna kogudusse Teerslaagis, kus siis Walter Fööbel oli juhatuse esimees, ja ta on seal pikalt olnud ja seda koguduse tööd koordineerinud, on häid kontakte olnud, meie koorid on mitmel korral seal käinud, nende inimesi on siin käinud ja kõrges vanuses ta jõudis igaviku lahkus rahus ja oleme tänulikud Jumalale ka tema elu eest. Aga läheme veel teadetega edasi, kaugemad teated. 21. juunil 2 nädala pärast, kell 4 pärast lõunat, on surnuaia püha vabaõhu mälestusteenistus Tartu Baptisti kalmistul. 28. juunil kuu lõpus me oleme juhatusega otsustanud, et me selle aasta üldkoosoleku koguduse liikmetele teeme 28. juunil. See natuke läheb suvesse, aga reisimisi teatavasti on selle aastal vähem vist, nii et vast meid on piisavad siiski koos ja täpsema päevakord jääb samaks nagu varemgi oli. Aga täpsema päevakorra ütleme järgmise pühapäeva teadetes. Ja koguduse laager, suvelaager on 16–19 juuli, pealkirjaga hinge hingamine. See toimub Nutsakul, reserveerige oma kuupäevad juba selleks. Ja noorte ja juuniorite ühine laager on augusti alguses 6.–9. august, kui Jumal lubab ja kõik praegused tingimused kehtivad. Ja seeniorite hommik on, aitäh, sellel neljapäeval, me tuleme kokku, vahepeal oli paus sees, neljapäeval 10:00–6:00 ja see kord on see neljapäev, kus kokku tulla. Ja nüüd veel mõned sellised tähtpäevalised teated. Meil on 3 inimesel sünnipäev selle nädala sees, me võtame neile nende eest palvetada varsti, Erich Veitma, Anneli Suits, Jaanus Tampu, samuti Rutt Lillel tuleb sünnipäev, kes on meil alfas, seniorite alfas, abiks olnud tublisti. aga meil eelmisel nädalal, natuke üle nädala tagasi, oli pidulik sündmus. Meie pastori abi noortejuht Sande Tulk ja Maris Pille andsid siin oma abielutõotuse. Ja meil on hea meel perekond Tulki tervitada täna endi keskel, ka koguduse poolt. Ega ta ainult lehvitamisega ei pääse, tulge ikka siia ette poole. Toetage üksteist, te olete nüüd abikaasad. Meil on hea meel teist. Teie sellest, et te olete teinedest leidnud, sellest armastusest, sellest kokkusaamise loost, mis on algusest peale Jumala juhitud. Ja see on midagi ilusat. Ja me koguduse poolt soovime ka, et teil oleks palju puhkevaid õisi ja pungi ja head vilja kogu teie abielus. Tahame palvetada ka täna kogudusena teie eest ja olla teie jaoks olemas teie kõrval, nii peale nagu me oskame. Ja siin selle lillega koos on ka üks väike ümbrik, mida kogudusrahvas on ühiselt siia kokku pannud. Olge väga õnnistatud, antku Jumal teile palju rõõmu ja palju head meelt teine teisest. Siin teadete osas räägin ka sellest, meil tuleb täna pühaõhtu söömaaeg pärast teenistuse esimese osa lõppu väikese vahejärel. Ja me korraldame seda täna natuke teistmoodi, kui me oleme harjunud. Me ei saada ühte karikat ringi käest kätte, vaid nagu te praegu ka näete, on siin ees väikesed karikad igal ühele oma. Need on juba valmis pandud, me murrame leiba. Aga et kui sa võtad sellest osa, kui sa oled uuesti sündinud, järgid Kristust ja tahad sellest osa võtta, siis Kristus kutsub seda tegema. Aga me teeme nii, et me tuleme ette, ma täpsemalt räägin ka pärast, tuleme eest läbi, igaüks võtab osa ja läheb oma kohale tagasi. See võtab just natuke rohkem aega kui tavaliselt, aga Jumalaga koos olla on hea. Nii et niivisi me jagame täna leiba ja karikat, meenutame kõige tähtsamat Kristus risti surma. Aga nüüd me paneme kokku korjanduse. Teeme seda rõõmsa südamega, teinides niivis issandat, aitäh, kes ka kriisi ajal, korona ajal on toetanud kogudust ustavalt ja sel ajal laulame.
Sulle nu laulu laulan, kui vaatan siin.
lauseme veel, et Jumal ette viia meie eestpalveid ja tänu. Jumal, sa kutsud meid üles oma sõnas tegema eestpalveid. Ütled, paluge ja teile antakse, mitte lihtsalt, et me saame, vaid paluge. Ja kuidagi sa oled niivisi seadnud, et me, sa ootad meie südant, meie sõnu, meie alandumist, meie palveid. Ka selleks, et asjad meie ümber ja meie sees võiksid muutuda. Ja niivisi me toome sinu ette kõigepealt meie sünnipäevalapsed. Erich Veitma, Anneli Suits, Jaanus Tampu, Rutt Lille. Issand, olgu sinu elu ja sinu ligiolu rohkesti nende eludes. Aita neil kasvada sinu tundmises. Aita neil olla valguseks maailmas, aga anna neile ka hingamist. Vasta nende palvetele, nende muredele neid lahendades. Me usaldame nad sinu kätte ja täname, et nad koos sinuga võivad ja tahavad käia uut eluaastat. Jumal, me täname selle eest, et alfakursus on peagi lõppemas. Me täname eilse väljasõidu eest või selle alfapäeva eest, mida me siin Kolgata hoones tegime seekord. Täname, et on palju head osadust, on palju häid arutelusid, on palvet. Täname selle ühe inimese eest, kes eile otsustas, et jah, ta tahab järgida Jeesust ja ta palvetas selle eest ja tunnistas oma usku. Õnnistas teda eriliselt. Aga ka neid, kes on nagu veel kahe vahel või tunnevad seda kutset, lase neil jõuda sinuni. Kogeda sinu päästet, sinu armastust, sinu puhtust, valgust. Samuti issand, me palume meie õe Milvi Eametsa tervise eest täname, et ta operatsioon on möödunud reedel saanud korda, aga kui ta taastub, anna talle taastumist, hingamist, arstidele tarkust ravida nii nagu on vaja. Täname, et ta usaldab sind ja tänab sind selle eest, et sina oled tema juures. Eile siin alfa väljasõidul või alfa päeval olles üks gruppijuhtidest sai südamesse, et kui me Lihula koguduse eest palvetame sel aastal, et paluda, et sinna Jumal kutsuks karjase. Konkreetselt ta esitas selle neivisi, et me palume, et püha vaim julgustaks, inspireeriks, annaks lisaks eri anni kellelegi selle koguduse juhtimiseks ja jutlustamiseks Lihulas. Täpselt nii nagu aastaid tagasi siin meie kogudusessa rohkem majandusmees Richard Alselule andsid eri Anni Jõgeva koguduses jutlustamiseks, sest Jumala vaimul pole miski võimatu. Ja me palume täna niivisi selle Lihula koguduse ees, keda sa meie hoolde oled annud palvetada. Kutsu kedagi ja varusta eri Anniga, kes võib karjasena seal teenida, kellel on karjase süda ja sõnajagamisandja, kes armastusega võiks seda paika teenida. Jumal, kui me täna hommikul kuulsime ka kurbi uudiseid, et Lihula tanklas on kaks inimest maha lastud ja kolm haavata saanud. See on samas Lihula kõrval, lihtsalt halasta nendele peredele, kes on leimas ja too sinna õiglust ja lahendust. Aga kui kuidagi ka Lihula rahvas, usurahvas saab olla toeks, võib-olla need pole üldse Lihula inimesed olnud, aga palume, et Lihula oleks ka paigaks, kus inimesed võivad leida elava osaduse Jumalaga. Jumal, me palume ka laiemalt maailma eest, kus jätkuvalt koronaviirus levib ja erineval moel, erineva kiirusega igal pool, aga palume, et sa paneksid piirid sellele. Ma palun, et ka selles olukorras inimesed rohkem otsiksid sind ja leiaksid sind. Ja kui maailma suures poliitikas on ka ebakindlaid asju, siis palume, et sa annaksid tarkust ja tasadust ja rahulikku meelt ja õiglast südant riigi juhtidele. Jumal, kui meil on mingid isiklikke soove, millega me oleme siia tulnud, sa kuuled neid püha vaimu kaudu, nad saavad ka sinu ette tõstetud. Nagu sa ütled oma sõnas, sõnatute ohkamistega. Aga palun, et sa Jumal oma vaimuga kosutad, kinnitad, annad rahu ja lootust igasse südamesse. Ja nüüd, kui me kuuleme Jumala sõna ja tunnistust, siis täitku sa meid usu, lootuse ja rõõmuga pühas vaimus. Amen. Palun, võtame istet. Jagan täna peatselt jutlust, aga enne seda mul on hea meel kutsuda siia Karoliina Kulikovits, kes täna tunnistab. Karoliina on Valgevenest pärit, abielunud siia Eestisse Arturiga ja ma püüan teda tõlkida vene keelest. Koronakriisi ajal oli hästi vahva, nad oma perega siin olid päris mitmetel päevadel väikses saalis, tegelesid õppimise ja töötamisega nii-öelda oli lihtsam leida kodukontor väljaspool oma kodu ja siis me ka siin suhtlesime, aga on rõõm, et oma perega, nad on siin ka väikese lapsega olnud. Немножко сказал о тебе, но теперь мы ожидаем свидетельства. Да, да.
Здравствуйте, дорогая церковь.
Тере, армас когудус.
Для меня большая честь вообще так быть здесь сегодня с вами и вообще находиться в Эстонии, в стране этой прекрасной.
Minu jaoks on suur au ja rõõm olla teiega koos, olla üldse elada siin Eestis.
Я выросла и родилась в Беларуси.
Olen üles kasvanud Valgevenes.
И хорошо там жила, пока не приехал один эстонский парень.
Elasin seal päris hästi, kuni üks Eestist värit noormes sinna tuli.
И не забрал меня сюда в Эстонии.
Ja tõi mind siia ära.
Я, к сожалению, еще не умею хорошо говорить по-эстонски, но это процесс.
Kahjuks eesti keelt ei oska hästi veel rääkida, see on protsessis.
Но я очень полюбила Эстонию и чувствую себя уже здесь как дома.
Olen hästi ära armunud Eestis ja tunnen ennast siin nagu kodus.
Я хочу рассказать немножко про себя и про свою церковь там, в Беларуси.
Tahan mõne sõna jagada endast oma kogudusest seal Valgevenes.
Я родилась в семье пастора.
Olen sündinud pastori perekonnas.
Мой дедушка также был диаконом в церкви.
Minu vanaisa oli ka koguduse diakon.
И в советские времена его посадили в тюрьму на 5 лет за то, что он проводил собрания у себя дома.
Nõukogude ajal vanaisa pandi vangi 5 aastaks selle eest, et ta vaimulike koosolekuid oma kodus pidas.
И на тот момент ему было 22 года.
Tol hetkel oli ta 22-aastane.
И потом, когда он вышел из тюрьмы, он женился.
Pärast vanglast vabanemist ta abiellus.
И родил 12 детей.
Ja neile sündis 12 last.
И мой папа был вторым.
Minu isa oli teine laps.
И моя семья росла в очень, знаете, таком, когда такая большая цена заплачена за веру в Иисуса, то все дети вырастают очень сильными.
Ja kui usu eest on isa pidanud maksma sellist hinda, siis lapsed kasvasid usus väga tugevatena.
И мой папа, когда вырос, был молодым парнем в 90-х годах, он увидел, что пришла свобода, и люди жаждали Слова Божьего.
Minu isa kasvas üles, oli noor mees 90-ndatel aastatel, nägi, et inimesed janunevad Jumala sõna järele.
И поэтому он выходил на улицы, поднимал Библию и собиралась сразу толпа людей.
Ja sellepärast ta läks tänavale, käis tänavatel, tõstis Biibli, kuulutas ja rahvas kogunes.
И так и образовалась наша церковь.
Ja nii tekkis meie kogudus.
И церковь очень быстро росла и очень быстро достигла 1500 человек.
Kogudus kasvas kiiresti ja jõudis 1500 liikmeni.
На то время мы снимали кинотеатры, театры, все, что можно было.
Rentisime ruume kinosaalides, teatriruumides, kus oli võimalik.
И все было хорошо, пока не пришли вторые выборы президента.
Kõik läks nagu hästi, kuniks tulid teised presidendi valimised.
И тогда ситуация в стране немножко изменилась, и все церкви начали выгонять из зданий.
Olukord riigis muutus ja kogudusi hakati sellistest hoonetest välja tõrjuma.
И мы пытались где-то в секрете собираться, но когда такая большая толпа человек, это очень тяжело.
Pidime kogunema salajas varju all, aga kui on nii palju rahvast, siis on seda raske teha.
И потом, если мы где-то собирались, кто-то нас впускал, какой-то кинотеатр, то потом увольняли директора этого кинотеатра и нас штрафовали.
Ja kui siis ikkagi juhtus, et mõni kinosaal või teater meile rentis ruumi, siis pärast seda vallandati teatri juhataja või teised said karistada.
И поэтому примерно 6 лет, я помню, я была еще маленькой девочкой, мы собирались на полях, в парках, на парковках.
Mina olin tol ajal väike tüdruk, mäletan, me kogunesime põllu peal, parkides, parkimisaladel.
И церковь выжила только из-за того, что у нас были малые домашние группы, и через группы мы секретно передавали все места, где мы будем собираться в воскресенье.
Ja kogudus nagu toimis tänu sellele, et olid väikesed kodugrupid, inimesed andsid grupist gruppi informatsiooni edasi, kus saab koguneda, ja nii me saime kokku jälle.
И в итоге единственное здание, которое нам разрешили купить, это был старый советский коровник. У вас такие еще есть тоже.
Ja lõpuks üks hoone, mida meil lubati ära osta, oli vana nõukogude kolhoosi laut.
Там была свалка, очень плохо пахло.
Seal haises, see oli nii, nagu ta pidi olema.
И там не было стен, и крыша проваливалась.
Ühesõnaga, seinad ja katused olid ka sellises olukorras, nagu parasega olid.
И из-за того, что нам негде было собираться, мы просто пришли туда и начали там собираться.
Aga kuna meil kusagil mujal ei olnud koguneda, siis me hakkasime seal kogunema.
И люди сидели с зонтиками, потому что с крыши падала штукатурка и все остальное.
Inimesed tulid vihmavarjudega istused, sellepärast, et katuse pealt võis mida iganes kaela kukkuda.
Но мы были очень довольны, потому что впервые за много лет это было хоть что-то, но наше.
Aga me olime väga tänulikud, sest pärast aastaid oli meil midagi, mis oli päris meie enda oma.
И потом мы решили, что пора нам перестраивать это здание. Мы хотели его снести, но так как такие у нас были обстоятельства, мы решили просто его подремонтировать.
Ja me otsustasime siis seda remontida või uueks teha selle hoone.
И все люди приходили после работы, ложили кирпичи, красили.
Inimesed tulid pärast oma tööpäeva, ladusid müüri, värvisid.
Таскали камни, все, что могли, то и делали.
Tõid kive, tegid seda, mida nad said teha.
И примерно через год уже этот коровник превратился в прекрасный храм. Очень-очень красивый.
Ja umbes aasta pärast sellest laudast sai päris ilus hoone koguduse jaoks.
И когда мы его уже сделали красивым, нам приходит письмо от властей, что у нас есть 2 недели, чтобы освободить наше здание.
Kui hoone oli peaaegu ilusaks saanud, siis tuli meil valitsuselt kirja, et 2 nädalat on aega, et see hoone vabastada.
Потому что они хотели на нашем месте построить что-то другое.
Sest nad olid otsustanud sinna kohta ehitada midagi muud.
Они перечислили на наш счет 13 тысяч долларов. Государство перечислило на наш церковный счет 13 тысяч долларов.
Kogudusele valitsus kandis 13 000 või võttis ära, kandis, jah?
И это было очень-очень мало по сравнению с тем, что мы уже вложили в это здание.
Selle hoone eest 13 000 dollarit, mis oli selle panuse kohta ja selle väga väike raha.
И это было очень тяжелое время, потому что это единственное, что у нас есть, и если нас выгонят, то у нас ничего не будет.
See oli väga raske hetk, sellepärast, et kui see, mis meil on, võetakse ka ära, siis küsida, et mis edasi saab.
Но также в нашей стране, если ты идешь против того, что говорит государство, это обычно плохо кончается.
Aga meie riigis on nii, et kui sa valitsuse seisukohtade vastu oma arvamust avaldad, siis üldiselt lõpeb halvasti.
И мы собрались всей церковью и начали очень сильно молиться.
Me kogunesime kogudusena ja palvetasime, hakkasime väga kõvasti palvetama.
И Бог дал моему папе сон, то, что ему дана сила стоять твердо в этой ситуации.
Ja Jumal andis mu isale nägemuse, unenäo nägemuse, et tuleb seista kindlalt selles olukorras.
И тогда мы объявили в церкви пост, и пост перед Богом, но также голодовку перед общественностью.
Ja siis me kuulutasime välja paastu koguduses mõneks ajaks.
И мы стояли там и молились, и говорили, Господь, если ты нам не поможешь, то мы просто здесь умрем.
Ja me seisime kogudusena koos ja ütlesime, kui sa meile lahendust ei too, siis me lihtsalt sureme siin. See oli nagu protest ka ühtlasi.
И несколько раз подъезжали бульдозеры, подъезжали к нашему зданию.
Juba mitmel korral juhtus, et bulldozerid lähenesid sellele hoonele. Nad olid
seal sees. Люди выезжали на машинах и заграждали им пути и выстраивали из своих машин такую, как цепочку.
Meie inimesed sõitsid oma autodega nendele tee peale ette ja sulgesid nendele bulldozeritele tee.
No bulldozeri ничего не делали, они просто там стояли.
Aga nad esialgu ei teinud midagi, lihtsalt seisid need bulldozerid.
И на 23-й день, когда уже, ну, уже люди были, мы уже были уставшие, но также и сильные в духе, пришел ответ от властей, что они отменяют свое решение.
Ja 23-ndal päeval, kui nad olid juba väsinud, aga usus siiski julged, tuli valitsuselt teada, et nad on oma otsus ümber vaadanud.
И мы до сих пор в этом здании находимся.
Me oleme selles hoones siiamaani.
У нас прекрасная церковь.
Meil on suurepärane kirikoone.
Очень большая, очень красивая, у нас много молодежи.
On palju inimesi, palju noori.
И мы, знаете, все с таким воинственным духом.
Ja sellises innukas vaimus.
И этот такой урок показал нам то, что не всегда наши обстоятельства – это воля Божья.
See näitas meile, et kuidas Jumala tahe sündib nende olukordade kaudu.
Что иногда Бог хочет увидеть нашу веру, и которую он почитает.
Et Jumal tahab teinekord ka nendes rasketes olukordades meie usku proovile panna ja vaadata, kui tugevad me oleme, mida me ise tegelikult usume.
Не всегда то, что случается вокруг нас, нужно воспринимать как, ну раз Бог так сделал, то так оно и должно быть.
Mitte alati ei tule kõike, mis juhtub võtta, kui Jumala tahet, et kui nii juhtub, et ju siis Jumal laskis nii juhtuda.
Иногда нужно стать на защиту, на колени, на защиту своей семьи, на защиту своей страны.
Tuleb teine kord kaitsta, tõusta põlvedele kaitseks oma rahva eest, oma perekonna eest.
Призвать имя Бога и сказать: Бог, пока ты не изменишь эту ситуацию, я никуда не уйду.
Ja öelda Jumalale, et palves, et kuniks see asja ei muutu, ma ei lähe sinu palge eest ära.
Последнее, то, что вот происшествие у нас происходило, вы знаете, что в Беларуси не объявили карантин.
Nagu viimasest ajast, et nagu te teate, Valgevenes ei ole kunagi karantiini välja kuulutatud haigusega seoses.
И очень много людей начало болеть.
Aga väga paljud inimesed jäid haigeks.
В моей семье очень много кто заболели. Две моих сестры, и папа болел, и мама болеет.
Minu perekonnas kaks õde, ema ja isa on põdenud haigust.
Но маме было очень-очень плохо.
Emal oli asja väga hullusti.
Ее забрали в больницу, она лежала, и у нее было 12 дней температура 38,5, которая не сбивалась.
Teda viidi haiglasse, 12 päeva oli tal üle 38,5 ja rohkem palaviku.
И все было очень-очень страшно, потому что мы слышим истории, что люди умирают и все грустно.
Ja see oli väga, väga keeruline ja kohutav aeg, sest me kuulsime, inimesed surevad sellesse haigusesse, me ei teadnud, mis saab.
Но мы опять стали на колени и сказали, что не будет смерти в нашей семье.
Aga me taas tõusime põlvedele ja palusime Jumala ees, et meie peres ei oleks surma.
И слава Богу, врачи удивляются, как так случилось, но моей маме уже намного лучше, и уже в течение, по-моему, 4 дней температура нормализовалась.
Aga tänu Jumalale arstid imestavad, kuidas äkki see haigus taandus ja nüüd 4 päeva mu emal enam ei ole palaviku.
Ее вот должны выписать буквально завтра или послезавтра из больницы.
Ilmselt homme või ülema kirjutatakse seda haiglast välja.
Поэтому знаете, что бы ни пришло в вашу жизнь, у нас есть очень сильное оружие.
Nii et tahan julgustada, mida ka meie elusi juhtuks, meil on väga tugev relv.
Это наши молитвы.
Это meie palved.
Наши молитвы, они очень сильные.
See on väga tugev relv.
Может быть, если вы в последнее время так не чувствуете, знаете, что так оно есть.
Võib-olla te ei ole viimasel ajal nii kogenud või just olete, aga Jumala sõna ütleb, et nii on.
Они что-то изменяют.
Palve kaudu mingid asjad muutuvad.
Они творят историю.
See muudab ajalugu.
И Бог становится на защиту.
Ja Jumal asub kaitsele.
В Библии очень много мест, где Бог, он становится на защиту своего народа.
Biiblis on palju kohti selle kohta, kuidas Jumal asub kaitsma oma rahvast.
Поэтому, какие бы ситуации не были у вас, и за что бы вы ни молились, знайте, что Бог, он все слышит, что ваши молитвы сильные, и то, что все может измениться в одну минуту.
Sellepärast, mis iganes teie olukord ka ei oleks, teadke, et Jumal kuuleb palveid, ta võib muuta asju hetkega ja olge julged palvetama.
Благословений вам и спасибо
Jumal
за
такую teile.
Возможность.
Aitäh Karoliinale ja Jumal õnnistagu nende peret siin Tartus. Lähen edasi Jumala sõna jagamise juurde. Kiriku kalendri järgi on täna selline püha, mille nimeks on kolm ainu püha. Ega me kõiki pühasid väga täpselt ei järgi kiriku kalendris, aga see on selles mõttes huvitav püha ja ega kolm ainu Jumalast, kolm ainsusest, mis on üks põhialuseid kristlikus õpetuses, ega me väga sageli ei jutlusta ja seepärast ma täna tahaksin sellest ka rääkida. Aga see on üks selles mõttes huvitav püha, kui selle üle mõelda, et kõik muud kiriku kalendri pühad on mingisuguse piibli sündmuse järgi. Jeesuse sünd, Jeesuse ülestõusmine või kõik need väiksemad meile tundmatumad pühad ka mingisuguse sündmuse või isiku järgi. Aga see on ainus kiriku kalendri püha, mis on õpetuse järgi, mingisuguse õpetuse kohta. Kolm ainsus. Lühidalt enamikule pole vaja seda üle öelda, aga siiski ütlen on see, et Jumal on, meil on üks Jumal kolmes isikus. Jumal on isa, Jumal on poeg, Jumal on püha vaim. Jumal on täielikult Jumal siis, kui ta lõi maailma ja loob seda jätkuvalt ja hoiab seda alal. Jumal on täielikult Jumal, kui ta elas ja elab Jeesuses. Jumal on täielikult Jumal pühas vaimus. Ja see, et meil on üks Jumal kolmes isikus, see on sajandite läbi olnud see üks nurgakivi kristlikus koguduses, mis on ühendanud kõiki kristlike kogudusi ja mis tõmbab selle piiri ka, et kes ei ole kristlikud. Natuke see on selline keeruline asi ja õnneks ta on keeruline. Kui me Jumalast kõik asjad ära mõistaksime, siis see oleks väike Jumal. Me oskaksime teda purki panna, kasti panna, ära analüüsida, aga meil on suur Jumal ja see, et me kuidagi nüüd piibli õpetuse järgi oskame teda sõnastada kolmainu Jumalana, eks seegi on selline meie inimlik ja siiski veel poolik katse Jumalat sõnastada või mõista. Aga on oluline, et meil oleks selline karkass paigas. See on nagu, ma ütleks, see kolmainsuse õpetus, see on nagu inimese luustik või see on nagu auto, see raam, mille peale kõik muu toetub. Mõnikord mõeldakse või öeldakse, et see õpetus pole nagu tähtis, et peasi, et ma Jumalale kuidagi lähedale saan ja püha vaim õpetab mulle kõik ja mul on Jeesus sellest piisab ja tähtis on selline osadus ja kogemus, mis on kõik hea. Aga kui tugiraam ei ole, siis auto kukub kokku. Kui luustikku ei ole, siis ei ole neist lihastest ka midagi kasu ja meil oleksid põlved ja jalad koos ja me ei oskaks mitte midagi teha. Kui kaladel ei oleks luid, siis nad oleksid millimallikad. Sellised sültjad kujud, kes siis keda voolus viib täpselt sinna, kuhu ta parasegu läheb. Ka kristlane ilma selgroota võib olla nagu millimallikas. Ei tea ma täpselt, mida ma usun, aga midagi ma olen kogenud. Õpetus on nagu luustik, mis aitab keha koos hoida, võimaldab meil liikuda soovitud suunas või nagu autoraam, mis hoiab autot tugevana. Jeesuse viimane soov oli, ristige ja õpetage, teadke, mida te usukate, õppige tundma Jumalat, et te saaksite kogu Jumala rikkalikkusest osa. Tahaksin täna vaadata mitmeid kirjakohti, mis räägivad kolmainsusest. Nagu te vast teate, piiblis endas seda sõna kolmainsus ei ole. Selle ladinakeelse sõna Trinitas võttis kasutusele esmakordselt kirikuisa Tertullianus umbes aastal 200 pärast Kristust. Küll aga on piiblis palju kolmainsuslikke kirjakohti. See tähendab sellised kirjakohti, kus on korraga isa, poeg ja püha vaim nimetatud ja mõnikord ka nende omavahelist seost kirjeldatud. Ja vaatan neist täna päris mõnda. Esimeseks kirjakohaks on 2. Korintuse 13.13, mida sageli ka õnnistussõna täna kuuleme. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Jeesus, isa ja püha vaim olgu teie kõikidega. Sellest salmist tooksin välja lihtsalt ühe sellise nüansi, et nii siin kui ka paljudes kohtades Jeesus ette on pandud see sõna issand, tiitel, isand, issand, valitseja. Vanas testamendis Jumala kohta kasutatakse põhiliselt kahte sõna, eesti keeles siis Jumal ja issand. Ja kui nüüd Jeesus ette pannakse see sama tiitel issand, siis sellega piibel samastab Jeesuse Jumalaga. Issand ja Jumal on sama tähenduslikud. Me ütleme sellega, et Jeesus on Jumal. Veel kirjakohti, mis lähemalt räägivad, viitavad kolmainsusele. 1. Korintuse 12, salmid 4-6. Paulus räägib seal armuandidest, vaimuandidest ja ütleb niivisi. Koguduses armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. Teenimisviisides on erinevusi, aga issand, ehk Kristus on see sama. Väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal, isa, on see sama. Tema teeb kõike kõikides. Kas te panete tähele, see sama vaim, see sama issand, see sama Jumal, isa, kolm korda viide. Me läheksime väga rappa omadega, kui me hakkaksime siin ära lahterdama, et vaim tegeleb armuandidega, Kristus tegeleb teenimisviisidega ja Jumal isa tegeleb väeavaldustega. Me räägime, siin on see sama rõhutus, me räägime samast Jumalast. Vaatame veel ühte tuntud kirjakohta, see räägib ühtsusest koguduses. Üks ihu ja üks vaim, vaim Jumala vaimuna. Efesuse kirja 4. peatükist. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete kutsutud ka üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Üks vaim, üks issand, üks Jumal, kõikide isa. Jälle kolm korraga koos. Meile võib tunduda see, et nii ju ongi. Aga esimestele kristlastele, kes olid tulnud Vana Testamendi ja Moosese seaduse taustast, panna Jumala kõrvale, ainu Jumala kõrvale, üldse veel kedagi teist, nagu sama väärsena, samasse lausesse, samadel alustel. See oli midagi enne olematud, see oli võimatud Vana Testamendi jaoks. Aga Uue Testamendi kristlased leidsid, et aga me ei saa ka Jeesust kuidagi vähemaks pidada ja me ei saa püha vaimu kuidagi vähemaks pidada. Ja nad panid nad kokku. Ütlesid, et meil on üks Jumal, aga meil on kolm selle sees. Vaatame veel nelja mõnda kirjakohta Johannese evangeeliumist. Need on huvitavad sellepärast, et Johannes kasutab isa, poega ja püha vaimu täitsa vaheldumisi. Nagu samade asjade kirjeldamiseks kasutab mõnikord isa, mõnikord poega, mõnikord püha vaimu. Näiteks, kui ta räägib oma jüngritele, et ma lähen varsti taevasse, siis ta ütleb, ma saadan püha vaimu, kes on teie sees. Jeesus ütleb, ma saadan püha vaimu, kes on teie sees, kes elab teie sees. Aga kohe paar hetke hiljem ta ütleb, mina tulen teie juurde. Mina, Jeesus, tulen teie juurde. Ma saadan püha vaimu ja siis ütleb, hoopis mina tulen teie juurde. Ja veel natuke hiljem ta ütleb, mina ja isa, meie tuleme teie juurde ja teeme eluaseme teie sisse. See võib tunduda nagu väga veider, kui niivisi öeldakse. Ja seal ei ole nagu muud lahendust, kui et kes siis tuleb sinna uskliku juurde või uskliku sisse. Kas isa või Jeesus või püha vaim tulevad kõik. Tuleb üks Jumal, ei tule vaheldumisi, ei tule eraldi. Tuleb see üks Jumal. Isas, pojas ja pühas vaimus. Veel Johannese 14.26 ütleb, aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Mis on püha vaimu ülesanne? Ta tunnistab Jeesusest, tuletab meelde, veenab meid sellest, kes Jeesus tegelikult on. Ja sealt edasi. Jeesus ütleb, ma palun isa, ta saadab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Ja ütleb, ma ei jäta teid orbudeks, vaid mina tulen teie juurde. Ma saadan püha vaimu ja siis ütleb, ei, mina tulen teie juurde. Sealt kõigest tulebki see, et kristlased, selle üle oli mõtisklemist, selle üle oli sõnastamist esimestel sajanditel, aga jõuti lõpuks välja selleni, et me räägime ühest Jumalast. Meil ei ole mitut Jumalat, aga ta on kolmes isikus ennast ilmutanud. Kes siis on see, kes tuleb meie juurde? Kes on meie sees täna? Kas sinu sees elab isa, kes on loonud taeva ja maa? Elab poeg, kes on lunastanud patu? Kas sinu sees elab püha vaim? Jeesus Johannes kinnitab, et jah, nii ongi. Ei ole valikut, vaid nii ongi. Sinu sees elab üks Jumal, isa, poeg ja püha vaim. Jumal ei ole kuidagi eraldatud juppideks tehtud, nagu oleks osa temast taevas ja osa temast meie sees. Jumala kolm isikud tegutsevad igal pool samaaegselt. Ja see tõde on jõudnud kristlikusse usutunnistusse, mida ka meie baptistikogudustes jagame. Kuigi me ei deklameeri neid, me ei loe seda välja, meie lauluraamatu lõpus tõsi on siiski olemas üks usutunnistustest, üldkriiklikest usutunnistustest. Aga see, et me need usutunnistusi ette ei loe kuskil koguduse teenistustel, ei tähenda, et me neid ei jaataks. Jah, neid üldkiriklikke usutunnistusi, need on meie usu seletuseks või kirjelduseks samamoodi. Lihtsalt me lähme nagu juurte juurde ja ütleme, et me ikkagi kõik asjad peame siit piiblist kätte saama, et need usutunnistused on head kirjeldused sellest, mida me usume, aga kui me nagu päriselt hakkame usu üle vaidlema või arutlema või kuulutama, siis me võtame piiblia, mitte usutunnistuse aluseks. Aga usu kirjelduseks on nad head. Mitte alati pole kõik osanud ja tahtnud uskuda Jumalat just niiviisi. Neljandal sajandil oli üks populaarne piibliõpetaja, Arius, kes leidis, et Jeesus, kes ristil kannatas, et kes nii palju kannatas, ei saanud olla Jumal. Jumal ei saa nii palju kannatada. Ta leidis, et Jumal ei laseks ennast kunagi sellistel kannatustel tabada. Ei laseks ennast risti lüüa. Ja sellepärast ta pakkus välja, et Jeesus oli nagu Jumal, aga mitte täielikult Jumal. No, tundub, et päris lähedal, aga et see oli nagu Jumal ja mitte täielikult Jumal. Tänapäeval esindavad seda vaadet Jehova tunnistajad. Aga 4. Sajandil sellest sündis pikk vaidlus, mis tõmbas laialdasid kristlasi kaasa, sest see asi oli veel paika settimata. Ja segadust kristlikes kogudustes kestis kaua aega ja selle tulemusena aastal 325 sõnastati Nikaia usu tunnistus, kus sedastati üheselt, kuidas me asjast aru saame, et Jeesus on täielikult Jumal. Ma ei loe seda tervikuna ette, aga see osa, mis on Jeesusest Kristusest, kõlab seal niivisi. Me usume ühte ainsasse, issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes isast on sündinud enne kõiki aegu ja pange nüüd tähele, Jeesuse kohta, usutunnistuses. Ta on Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast meie õntsuseks alla tulnud, taevast ja lihaks saanud. See on see, mida me piibli põhjal saame sõnastada ja uskuda. Ta on Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, olemuselt ühtne isaga. Need read näitavad, et varakogudus juba uskus kindlalt, Jeesus on täielikult Jumal. Tooksin mõne võrdpildi, mis aitavad meile kolmainsust mõista või võib-olla teistele selgitada, kelle jaoks see on mingil põhjusel küsimuseks. Iga võrdpilt on kindlasti ebatäiuslik ja sealt võib leida puudus ja ka need on vähemalt püüded kirjeldada seda, mis moodi me siis nagu kolme ühes võiksime aru saada. Üks kristlik teoloog on toonud kolmainsuse kohta sellise tänapäevase analoogia. Kujutage ette ühte näidendit. Võtame näiteks Shakespeare'i Hamleti, mitte et te peaksite mäletama, mis selle sisu on, aga kujutage ette ühte näidendit või mis tahes muud näidendit. See näidend kõigepealt oli Shakespeare'i peas. Seejärel ta pani selle näidendi paperile. Ja seejärel keegi lavastasid ta päris näitemänguks, kus inimesed kehastasid neid tegelaskujusid. Kõigepealt peas, siis paperil ja siis laval. Milline neist kolmest on tõeline Hamlet? See, mis oli tema peas, see, mis on paperil või see, mis on laval? Kõik kolm on Hamlet. Ei ole kolme Hamletit ja samas on meil kolm erinevat Hamletit. Nii ka kolmainsuse kõik kolm isikut on samal ajal Jumal ja meil on üks Jumal ikkagi. Või toon veel ühe näite, kasutan seekord ennast näitena. Teie kogudus tunnete mind põhiliselt pastor Leho Valdrana. Ja sellega on seotud teatud omadused. Teate, kuidas ma jutlustan, mis moodi kogudust juhin, kuidas hinge hoian, kuidas teile sõbraks olen, kuidas aega veedan. Tunnete mind pastor Leho Valdrana. Mõni lähemalt, mõni kaugemalt, aga nagu selle rolli kaudu. Aga sellele lisaks on minus külgi, mida te vähe teate. Ma olen oma naisele abikaasaks 19 aastat, natuke peale selle. Meil on oma lähedased tunded ja mõtted ja jutud ja isiklik elu, millest te võib-olla arvate, et te teate, aga tegelikult te ei tea. Võite arvata. See suhe on meie kahe suhe. Te saate vaadelda meie suhet, aga meie suhe on lähedalt teada ainult meile kahele. Ja meie tunneme teine teist viisil, kuidas teie mind ei tunne. Kolmas osa minust on midagi, mida te veelgi vähem teate. See on see, et oma vanematele olin ja võib-olla olen väike Leho. Keda hüüti mingil ajal Luluks ja mingil ajal Nossaks ja igasugused hüüdnimed olid. Te ei tea mind üldse sellisena. Väike Leho olen ma jätkuvalt ka oma pühapäevakooli õpetajale, kes on mitu aastat üle 90 aasta Tallinnas elab ja hiljuti helistasin talle. Ma olen lisaks muudele rollidele ka väike laps, keda teie pole kunagi enamik tundnud ega saagi tunda. Aga ma olen ikka see sama Leho. Midagi niisugust on ehk Jumalaga. Selleks, et tunda Jumalat kogu tema rikkuses ja suuruses, on hea tunda teda nii isana, nii pojana kui pühavaimuna. Muidu meie pilt on väike ja kitsas ja ühekülgne. Ja sellepärast see kolmainsuse tundma õppimine on ka väga praktiline. See teeb Jumalast meile suure Jumala, mitte ühekülgse väikse Jumala. Tunda Jumalat kui isa, kui püha loojat, kes on samal ajal armastav isa. On vaja tunda Jumalat kui poega, kes on armastanud sind nii palju, et ta on risti peal surnud meie pattud andeks andmiseks. On vaja tunda Jumalat kui püha vaimu, kes on sinu sees nüüd ja praegu teeb elavaks, pühitseb. Piibel kutsub meid üles tunne Jumalat. Aga me tunneme Jumalat ainult siis, kui me tunneme nii isa, poega kui püha vaimu ja eks me inimlikult tunneme ikkagi vähe teda siis veel. Kujutlege ette korraks olukorda, kus meil, kui Jumal poleks kunagi ennast avaldanud või ilmutanud Jeesuse kaudu ja Piibli kaudu, kui poleks saatnud oma poega Jeesust, poleks saatnud prohveteid, kes oleks sõnumeid Jumalast toonud, mis moodi me siis Jumalat tunneksime? Kui palju me teda tunneksime. Siis me tunneksimegi teda nii palju, nagu lähed intervjueerima keskmist inimest Eesti tänaval ja saadki sellised umbkaudsed vastused. Võib-olla midagi sellist, kui me nagu auselt ja tegelikult tahaksime Jumalat tunda, aga Piiblit ja Kristust ei oleks. Siis selline aus ja otsiv ja siiras vastus oleks, parim vastus oleks midagi sellist. Peab olema keegi, kes kõik on teinud. Ja see keegi, kes kõik on teinud, ta peab ikka olema väga võimas. Ja ta peab kindlasti olema väga tark. Ja juu sellel kellelgi on ka väga hea ilumeel, sest maailmas on nii palju ilusat. Ja võib-olla mõni paneks hoopis kannatuse poole sinna sisse ja arvab, et mine sa tea, milline see Jumal on, kui sellised kannatusi on. Ja see olekski peaaegu kõik, mis me Jumalast teaksime, mida meie mõistus ja kogemus suudaks välja mõelda. Aga tänu Jumalale, et ta on ennast ilmutanud ennast oma poja kaudu, on lasknud selle Piiblisse kirja panna ja me võime teada Jumalat palju rikkalikumalt. Me võime teada, et Jumal, kes on loonud taeva ja maa, on Jumal, kes armastab sind. Palju rohkem kui ükski maine ema või isa suudaks armastada. Lihtsalt mõtlemise ja kogemuseni selleni ei jõuaks. Jumal on väljendanud oma armastust sellega, et ta saatis oma poja. Ta kannatas sinu ja minu eest risti peal. Selleni me ei jõuaks lihtsalt mõtiskluse teel. Meil poleks mingit alus selleni jõuda. Seda on meil ilmutatud. Ja see Jumal on täielikult kohal iga kristlase südames püha vaimu kaudu nüüd ja praegu. Selleni me ei pruugi ka jõuda oma lihtsalt kogemuse ja mõistusega. Seegi on meile ilmutatud Piiblis. Peaaegu kõike, mida me teame Jumala kohta, teame me mitte oma järele mõtlemise ja mitte oma kogemuse kaudu, vaid Jumala ilmutuse kaudu. Ja me oma kogemuse ja mõtlemisega saame seda uurida, sellesse süveneda, seda omaks võtta usu kaudu. Selline on meie Jumal, lihtsalt puudutanud seda teemat natukene. Mis võiks olla selline praktiline väärtus sellel? Kui teinekord tundub sinu elus, et Jumal jääb kuidagi sulle ühekülgseks või kitsaks või väikeseks, siis ma kardan, et võib-olla sa oled tundnud ja õppinud Jumalat ühel viisil ainult, ühekülgselt. Oled toetunud võib-olla ainult oma mõistusele või oma kogemusele, aga mitte sellele, mida Jumal on ilmutanud. Tasub tundma õppida Jumalat kogu tema rikkuses, kogu tema mitmekülgsuses ja ilus ja suuruses. Tunda teda kui kolm ainsust, kui armastavat ja püha isa, kui lunastavat ja armu toovat poega, kui pühitsevat ja ligiastuvat vaimu. Tõuseme, et palvetada. Kiidetud oled sina, Jumal, kõige valmistaja ei millestki. Kiidetud oled sina, Jumal, kõige päästja patust. Kiidetud oled sina, Jumal, kõikjal ja kõiges olev vaim. Kiidetud oled sina, ainus Jumal, siiski Jumal osaduses. Me palume, Jumal, õnnista oma kogudust maa peal selle taevase mitmekesisuse ja kooskõlaga, et ka meie oleksime üks, nõnda nagu sina, Jumal, oled üks. Aamen. Me saame laulda paar laulu, reageerida niivisi Jumala kõnetusele. Sa võid seda teha seistes, istudes, palvetada sel ajal. Ja meie eestpalve inimesed on, oleme rääkinud nendega läbi, et meil siin ruumis, nagu me lõpulaulude ajal oleme teinud eestpalvet isiklikult ka, siin ei ole meil piisavalt distantsi, et seda teha. Aga kui sa soovid eestpalvet, siis eestpalvetajad on seal väli ukse juures, nad on valmis sinuga õue minema sinna pargi pingi peale istuma ja seal sinuga palvetama, kui sa soovid isiklikku eestpalvet. Mine julged sinna tagumise ukse lähedale ja need inimesed, kellel on sinine rinnasilt, nad on valmis sinuga minema õue, ilus ilm on soe ja saab seal palvetada. Aga me laulame Jumalale kiitust ja toome oma palve ja tänu niivisi.
Küll on hea, et meie Jumal on suur ja võimas ja ületab meie teadmiste piiri ikka väga kõrgelt. Ja see tähendab ka seda, et ta tunneb meid paremini, kui me isegi ennast tunneme ja ennast mõistame. Ja ta jõuab meile ligi, kui seda on vaja. Ja ka see järgmine laul, mida me pruunist laulikast lauleme, kui Jumal rahu on hinge sees, mul siis ka tormide sees kõlab see rõõmustav laul, mul on hea Jeesuses. Et see on nii rahustav, see on nii julgustav, et Jumal meie eest hoolt kannab ja meist hoolib nii.
Oh,
Ja meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.